Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Taib Salih. Sezona seobe na sever.
Bila je sparna i vrela julska noć. Te godine Nil se izlio u jednom od onih povodanja koji se dešavaju svakih 20 ili 30 godina i rađaju legende što ih potom očevi prepričavaju sinovima. Voda je poplavila veći deo zemljišta između obale i ruba pustinje gde stoje kuće, pa su njive bile poput ostrvaca sred vode. Ljudi su se prevozili od kuća do njiva u malim čamcima, ili bi to rastojanje preplivavali. Mustafa Said je, koliko sam znao, bio izvrstan plivač. Otac mi je kasnije pričao, u to vrijeme bio sam u Kartumu, da su posle večernje molitve začuli vrisku žena u šoru, te su svi potrčali prema mestu odakle se čula. Vriska je dolazila iz kuće Mustafe Saida. On se obično vraćao s njive o zalasku sunca, ali ga je žena ovoga puta u zalud čekala. Pošla je da se raspita ovde onde i neki joj rekoše da su ga vidjeli na njivi, a neki su mislili da je se vratio kući s ostalima. Cijelo selo sjurilo se do obale. Ljudi su nosili fenjere, a neki su bili u čamcima. Tragali su do jutra, ali bez uspeha. Telefonom su obavestili policijske stanice nizvodno na Nilu, sve do Kerme. No, među leševima koje je bujica te nedelje izbacila na obalu nije bilo tela Mustafe Saida. Napokon se prikloniše mišljenju da se on mora biti utopio i da mu je telo završilo u stomacima krokodila, kojih je reka u tom kraju puna. Mene pak obuzima isto čuvstvo koje me je spopalo i one noći kad sam ga iznenada i sasvim nespreman za tako šta začuo kako recituje stihove na engleskom. S čašom pića u ruci, tela duboko zavaljenog u stolicu i ispruženih nogu, dok mu se svetlost lampe odražavala na licu, a oči mu, kako mi se činilo, lutale po horizontima sopstvene duše. Pri tome, tama oko nas, na polju, bila je kao da se satanske sile prepliču, ne bili ugušile svetlost lampe. Kad mi iznenada dođe uznemirujuća misao da se Mustafa Said nikada nije ni dogodio, da je on u stvari laž, utvara ili san, ili noćna mora koja je obuzela žitelje tog sela neke zagušljive i tamne noći. Kad su sa svetlošću sunca otvorili oči, utvare više nije bilo. Noć je bila na izmaku kad sam se rastao od Mustafe Saida. Izlazeći osjetio sam umor, možda od preduga sedenja. I pored toga nije mi se spavalo. Besciljno sam lutao po tesnim i krivudavim seoskim sokacima. Lice su mi zapahnjivali naleti hladnjikavog noćnog vetra koji je duvao sa severa, otežao od rose i mirisa mimoza, zadaha stajnjaka, zemlje natopljene vodom posle žeđi što je trajala danima, nedozrelog kukuruza i mio mirisa limunovog drveća. Selo je kao i obično u tim noćnim satima bilo tiho. Čulo se samo puktanje pumpe na obali i, s vremena na vreme, lavež psa. Tu i tamo zakukurikao bi neki usamljeni peta o kojem se pre vremena učinilo da sviće, na šta bi mu borbeno uzvratio drugi, a onda bi opet zavladala tišina. Prošao sam pokraj niske kuće Wad el Reisa, tamo gde put savija. Kroz maleni prozor video sam prigušeno svetlo i začuo njegovu ženu kako uzdiše i jeca od slasti. Osjetio sam stid, prisustvovao sam nečem što nemam prava da vidim i čujem. Nisam imao pravo da i dalje lutam, budan, seoskim sokacima dok je sav ostali svet u svojim posteljama. Poznajem ovo selo. Znam svaki sokačić, svaku kuću i svih 10 grobnica s kubetima sred groblja na obudu pustinje poviše sela. Znam i grobove, svaki ponaosob. Obilazio sam ih s ocem, obilazio sam ih i s majkom, i s dedom, i znam imena onih koji u njima počivaju, a umrli su još pre nego što se moj otac rodio i onih koji su umrli posle moga rođenja. 100 puta sam išao na sahrane, pomagao da se iskopaju rake, stajao na ivici grobova u tisci ljudi dok se oko pokojnika slaže kamenje i zatrpavao ih zemljom. Činio sam to sa seljanima u rana jutra sred najžešće jare u letnjim mesecima i noću kad smo u rukama nosili fenjere. Znam i njive. Sećam se kad su tu još bili dolapi. Znao sam i kakve su bile u vreme suše kada su ljudi napuštali imanja i kad se u pustolinu kojom briše vetar pretvarala plodna oranica, što se prostire od oboda pustinje gde stoje kuće, pa do obale Nila. Potom su došle pumpe i zemljoradničke zadruge. Ljudi koji behu otišli i vratili su se, a i zemlja se povratila i postala što je i pre bila. Rađala je kukuruz leti, a pšenicu zimi. Sve sam to gledao otkako sam progledao, ali nikad još nisam video selo u ove pozne noćne sate. Mora da je ona krupna plava zvezda što blista tamo, zornjača. U ovo doba, pred svitanje, nebo izgleda bliže zemlji, a selo obavija bleda svetlosti i stvara privid kao da ono visi između neba i zemlje. Prelazeći preko peščane utrine što odvaja kuću Vadel Reisa od kuće moga dede, na um mi pade slika koju mi je bio opisao Mustafa Said. Sjetio sam je se s istim osjećanjem postiđenosti koje me je obuzelo kad sam začuo ljubavnu igru Vadel Reisa sa ženom. Dve raširene bele butine. Stigao sam do dedine kuće i čuo kako deda čita svoje molitve pripremajući se za jutarnje klanjanje. Zar nikad ne spava? Dedin glas dok se moli bio je posljednji zvuk koji sam slušao pre odlaska na spavanje i prvi zvuk koji bih začuo kad se budim. Tako on radi, ne znam koliko već godina, kao kakva nepromenljiva stvar usred sveta koji se neprestano kreće. Odjednom osjetih kako mi se duh razvigorava, kao što katkad biva posle duge potištenosti. Um mi se razbistrio. Crne misli što ih je pobudilo pripovedanje Mustafe Saida isparile su. Selo više nije visilo između neba i zemlje, već je čvrsto stajalo na zemlji. Kuće su bile kuće, drveće je bilo drveće, a nebo bistro, ali daleko. Da li je bilo moguće da se meni desi isto što se desilo Mustafi Saidu? On je za sebe rekao da je laž. Da li sam i ja laž? Ja sam odavde. Nije li ta činjenica dovoljna? Ja sam živeo tamo, s njima, ali živeo sam s njima površno, niti sam ih voleo, niti mrzeo. Čuvao sam ovo maleno selo u svojim grudima i video ga u mašti kud god da se okrenem. Ponekad u letnjim mesecima u Londonu, posle pljuska, osjećao sam njegov miris. Viđao sam ga iznenada u magnovenjima pred zalazak sunca. Pod kraj noći, strani zvuci dopirali su mi do ušiju kao glasovi mojih rođenih odavde. Ja sam, mora biti od ovdašnjih ptica što ne mogu da žive nigde drugde na svetu. Istina je, studirao sam poeziju, ali to ne znači ništa. Mogao sam studirati tehniku, ili agronomiju, ili medicinu. Sve su to samo načini da se zaradi za život. Tamošnja lica zamišljao sam kao mrka ili crna da bi mi ličila na lica ljudi koje sam poznavao. Tamo je kao i ovde. Ni bolje, ni gore. Ali ja sam odavde, isto kao i palma što stoji u dvorištu naše kuće, koja je iznikla pred našom kućom, a ne pred nekom drugom. Da li to što su oni došli u našu kuću, a ne znam zašto su to učinili, znači da sad mi treba da zatrujemo svoju sadašnjost i svoju budućnost? Oni će otići iz naše zemlje posle kraćeg ili dužeg vremena, kao što su tokom istorije toliki narodi otišli iz onolikih drugih zemalja. Železnice, parobrodi, bolnice i fabrike, škole, sve će to biti naše, a mi ćemo govoriti njihovim jezikom, ne osjećajući ni krivicu ni zahvalnost. Bićemo takvi kakvi smo, obični ljudi. Pa, ako smo laž, onda smo laž koju smo sami stvorili. Otišao sam u postelju s ovakvim mislima. One su me potom pratile i do Kartuma. U međuvremenu sam bio dobio službu u Ministarstvu prosvete. Mustafa Said nije živ već 2 godine, ali ja ga i dalje srećem, s vremena na vrijeme. Živeo sam 25 godina, da za njega nisam ni čuo, niti sam ga ikada video. Zatim, sasvim neočekivano, nalazim ga na mestu na kojem nema nikoga sličnog. Tako je Mustafa Said i protiv moje volje ujedanput postao deo moga sveta. Misao u mom mozgu, fantom koji ne želi da ode svojim putem. Iznenada, kao iz daleka, javi mi se neki nejasan strah. Možda nije sve u jednostavnosti. Mustafa Said je rekao da moj deda zna tajnu. Drvo raste jednostavno. I tvoj deda je živeo i umreće jednostavno. Eto tako. Ali šta ako se on, recimo, rugao mojoj jednostavnosti? U vozu od Kartuma do El Ubejda sa mnom je u istom kupeu bio neki državni činovnik u penziji. Kad je voz kretao iz Kostija, mi smo u razgovoru stigli već do njegovih školskih dana. Saznao sam da je nekolicina mojih pretpostavljenih u Ministarstvu prosvete išla s njim u školu, a neki su bili s njim i u istom razredu. Pričao mi je kako je ne znam ko iz Ministarstva poljoprivrede bio njegov školski drug i da je inženjer taj i taj bio za jedan razred stariji. Neki drugi pak, trgovac koji se obogatio za vrijeme rata, bio je najtupavije stvorenje u njegovoj generaciji, dok je poznati hirurg, po imenu tako i tako, bio najbolje desno krilo u celoj školi tih godina. Odjednom, čovjeku se lice ozarilo, oči su mu zasjale i on uzbuđenim i živahnim glasom reče: "Čudno, zamislite, zaboravio sam najbriljantnijeg učenika iz razreda. Nijednom ga se nisam setio još od mature, pa sve do danas. Da, Mustafa Said." I opet ono osjećanje, kada obične stvari na očigled postaju neobične. Videh kako se prozori vrata na kupeu spajaju i učini mi se kao da je svetlost, što se reflektovala s naočara moga saputnika u času ne dužem od jednogočnog trena, blesnula iznenadno i jako poput sunca usred bela dana. Mora da je svet u tom času izgledao drukčije i tom penzionisanom činovniku, jer mu se cijeli jedan deo iskustva, dotad daleko od svesti, ujedared našao na dohvat ruke. Kad sam u prvi put ugledao lice, ocenio sam da je negde oko sredine 60-ih, a sad, gledajući ga kako prebira po svojim davnim uspomenama, vidim čovjeka koji nije ni za dan stariji od 40. Da, Mustafa Said je bio najbriljantniji učenik u naše vrijeme. Išli smo u isti razred, sedeo je tačno u redu ispred mene, na levoj strani. Neverovatno kako mi nikad dosad nije dolazio na um, iako je u ono doba bio pravo čudo. Bio je najviđeniji učenik u koleđu Gordon, slavniji od igrača prve postave fudbalskog tima, od internatskih delegata, od besednika na književnim večerima, saradnika zidnih novina i omiljenih glumaca u dramskim sekcijama. A sam se nije bavio ničim od svega toga. Bio je povučen i gord. Slobodno vrijeme provodio je sam, što u čitanju, što u dugim šetnjama. Tada smo na Gordonu svi bili internatlije, čak i ko je bio iz same trojne prestojnice. Briljirao je u svemu. Ništa nije bilo odviše teško za njegov čudnovati um. Profesori su mu se obraćali sasvim drukčije nego nama, drugima, osobito profesori engleskog jezika. Bilo je to kao da drže čas njemu samome, kao da mi ostali i nismo tu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Taiba Saliha Sezona se obe na sever. Knjigu je s arapskog jezika preveo Srpko Leštarić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.